Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Eguerdion, Nayara, eta eguerdion, Entzule. Ongetorri suelta la oiako zientzia talera. Pandemia garaiotan, inoiz baino gehiago, ahots kritikoen beharra dugu, ez jakintasunez, dudaz eta beldurrez jositako ozeanok nabigatzen lagunduko diguten ahotsen beharra. Horregatik, gaur Ana Galarraga zientzia komunikatzailea dugu telefonoaren bestaldean. Ana Galarragak sekulako lan egin du ildo horretan, azken hilabeteotan, eta Euskal Komunitatearen zati handi batentzako ahotxe referente bilakatu da COVID-19-ari dagokionez. Izan ere, zehaztasunez, zuhurtziaz eta euskaraz azaldu dizkigu hilabetea joan eta hilabetea etorri pandemiaren nondik norakoak. Eta Euskaraldian murgilduta gauden honetan, gaurkoan suelta lauian ere euskaraz hitz egingo dugu berarekin COVID-19-aren aurkako txertoaren inguruan. Kaixo, Ana, zer moduz?
Bueno, haze zarrera eta aurkezpena egin didazuna, eskerrik asko ez dakitu hain maila emango detena.
Ziur, bai.
Hain loreren ondoren, baina, bueno, zaiatzen geha. Zer moduz? Jende lehena bezala nekatuta, ez da? Eta hala ere, aurrera egiteko borondate osoarekin. Da, alba da arkipiskat jarri edo, urtan zaiatuko ea.
Bueno, Ana, esan dut, ez? Zurekin gustatuko litzei gukela COVID-19-aren aurkako txertoaren inguruan hitz egitea, izan ere, duela egun batzuk Pfizer konpainiak irakarri zuen, beraiek ekoizten ari diren COVID-19-aren aurkako txertoak, 80%-ko eraginkortasun maila duela, eta dena ondo joatekotan gabonak orduko hasiko direla banatzen, gerora beste konpainia batzuek ere egin dituzte beraien iragarpenak, eta guk gertakizun hori aprobetxatu nahi izan dugu gaiaz zurekin hausnartzeko. Hasteko eta behin, hainbat formulazio desberdin erabili dituzte laborategiek txertoa garatzeko. Adibidez, aipatu dugun txerto honek, ez? BioNTech enpresak garatu duen eta Pfizerreko ekoizten ari den txertoak azido nukleiko dunak dira. Oso gainetik badere, azaldu aldiguzu txerto honen nondik norakoren bat, zeintu dira abantaila eta desabantaila nagusiak?
Bai, bi konpainia daude horrela nahiko aurreratuta azido nukleikoan, kasu honetan, zati bat, ez da? Eta zati horrek, genoma zati horrek, ekoizten du virusaren kanpoaldeko proteina bat, dala injustu, gorputzean erantzun imunea pizten duena. Izango litzateke virusak hor ikusiko zen dituzten irudian nola dauzkan espikula bat.
Bai. Koroatxo hori ez da.
Horiek dira pixkat, zelula barrura sartzeko erabiltzen duen giltza. Eta orduan giltza horren aurrian gure gorputzak erreakzionatu egiten du eta defentsak sortzen ditu. Giltza horren kopiak egiteko informazio genetikoa sartzen dute txerto hau. Eta egiten dutena da, giltza ekoizteko instrukzioak biltzen dituzte bilgarri lipidiko batean eta hori injektatzen dute beste adjuvante deitzen zaio soluzio batekin batera. Horrek zabantaia dauka, batetik ez du lainolako kalterik egiten, Adibidez, beste sistema bat eta txerto tradizionalak horretan oinarritu izan dira, ba, egiten dutena da, virusa bera ahuldu, bueno, virusa kasu honetan virus ez aigea, baina bakterio izan daiteke patogenoa, ezta? Ahuldu eta hori da txertatzen dutena. Ta horrek ba albondorio gehiago ematen ditu kasu batzuetan, ba taulako guztiz ahulduta eta bueno, ba kalte handiagoa egin dezake hori polioarekin gertatu izan duda esate baterako. Baina hauek aldiz seguruak dira. Seguruak dira ustez eta teorian. Berez, ez da munduan txerto bakar bat ere horrela funtzionatzen duenik. Orduan, hau izango litzateke azken belaunaldiko txertoa, ez da? Eta oraindik, ba, inoiz, erabili gabea.
Ja.
Eta guain, momentu honetan, aurreratuenak daudenak, ba, lasterketa horretan, eta ondoen kokatu dutenak denen burua, egia esan ez daukagu daturik oraindik jakiteko benetan, ba, iragarri duten hori horrela ote den, ba, era honetakoa dira, bai Modernarena eta bai Pfizerrena. Bilak estatu batu harrak, nez eta garapena bai ontek Europan egin da.
Bai, bueno, esan dugu, ez? Egin dituztela hainbat konpainiak bereien iragarpenak eta eman dituzte eraginkortasun tasak, ez? 180, 182, 184.5. Baina bueno, badago esaten duenik, ez? Tasa horren estimazio fidagarri bat egiteko goizegi dela oraindik, ez? Zertan oinarritu dira zenbaki horiek emateko? 180, 100 altu horiek.
Bai, bueno, hauek dia hirugarrengo fazian eman dituzten aurre emaitza batzuk. Eta oraindik ez dute txosten zientifikorik aurkeztu, orduan guk geu ezin dugu kausa handirik izan prentsa ohar batean jarri dutena aparte, besterik ez dakigulako.
Yeah.
Badakigu ba hirugarrengo fase honetan milaka eta milaka pertsonak hartzen dute parte, ba 30.000 eta 40.000 pertsona segun ze konpainia dan egiten ari dena, eta hoien erdilei ematen zaie plazeboa eta beste erdilei ematen zaie probatu nahi da txerto hori. Eta ikusten da, ba, egoera errealean, alegia kalea aterata, infektatzen direnak, zetaldetakoak diran. Eta infektatutako hoiek, ba, diagnostikatu egin behar dira, ez? Detektatu egin behar da, jakin egin behar da zeintu dauden infektatuta, diagnostikatu ondoren, ba, ikusi sintomarik izan duten ala ez, eta hortik ondori estatuko da, zetaldetako adian, plazego hartu zutenak, ala txerto hartu duten txertoa funtzionatzen baldin badu, ba, ikusiko dute, ba, infekziotik babesteko gai izan dela, zea hori, eman dieten hautagaia, ez da? Edo, balio izan dula, naiz eta infektatu, sintomarik ez sortzeko. Eta orduan, bueno, ba besten zaitu behintzat, gaixotasuna garatzeko. Gero zu importantia da ikustea, hori ze populazio taldetan gertatzen dan. Gertatzen bada bakarri pertsona osasuntxuetan, ba bueno, ba nahiko mugatu izango da eraginkortasun hori. Eta aldiz, ba, gertatze baldin bada, talde kalte bereenetan, alegia, ba, adinekoetan, eta gaixotasun kronikoa dituztenetan, hori oso albiste ona izango litzateke, hoiek direlako, ba, COVID-19 modu larriagoan pasatzen dutenak, eta heriotza gehienak talde horietan gertatzen dira. Orduan ez da bakarrik, zenbat jende babesten duten, baizik eta nolakoa den babesten duen jendea. Orduan, zergatik da goiztegi oraindik ez zer aurreratzeko ikuspegi zientifiko batetik? Ba, ezakigulako, ez zetaldetakoa ziren, babestu dituzten hoiek, eta gero eman dituzten eraginkortasun hoiek, oso kopuru txikietan izan dira. 30.000 baldin badira parte hartzen dutenak, edo 40.000, ba, ez dira 100 iristen infekzio kasua. Orduan,
claro.
Ba, oraindik, ez dakigu gauza handirik, eta liteke, ba, bai, ba, aztertu dituzten lehen kasu horietan ondo funtzionatu izana, eta infekzio guztiak izatia, edo gehienak, 180, 184, 185, bueno, egunez-egun, hilotzen junta, ez da?
Nei.
Ba, izatea danak placeboa hartu dutenen taldekoak, eta horrek esan nahiko luke, gainerakoak babestuta gelditu direla, baina lehenengo kasu, diagnostikatu diren lehenengo kasu horietan bakarri gertatu da. Beste guztietan zer gertatu den, ba oraindik ez dakigu.
Bai, bueno, hau lasterketa bat da, ez? Esan dugu egunez egun ari direla beraien iragarpenak egiten txertoa garatzen ari diren konpainia ezberdinak. Eta bueno, hasieratik, ez? Pandemiaren astapenetatik bueno, jakin dugu hoi baino askoz abiadura handiagoan garatzen ari direla txertoa, ez? Ba, hainbat urte iraun ohi duen prozesua urtebete eskasean egingo dutela dirudi. Nola da hori posible? Horrek zer esan nahi du? Segurtasun baldintzak beti bezain zorrotzak ari dira izaten edo ekarri du segurtasun baldintzen nolabaiteko laxatze bat edo?
Bueno, horre egin dutena izan da hasierati bertatik faziak izaten dira normalian egin izan dira bata bestearen atzetik. Lehenengo fazia segurtasuna logatu behar da bigarrengoan ikusi behar da eraginkorra dala analizietan ikusten dalako, baiet, antigorputzak sortzen ditula, eta erantzun zelularra ere sortzeko, sorrarazteko gai dela. Eta hirugarrengoa da masibo hau, ez da, benetan eta populazio zabal batean nola funtzionatuko duen ikusi, eta albondorioak, espero ez diren albondorioak, agertzen ote diren, nola ez, hori ikustea. Eta hori paraleloan egin dute, azkartzeko tartea. Adibidez, Osfordeko txertoa hirugarrengo fasean sartu zenean, ja esan zuten bigarrengo fasea bukatzerako 2021. Urtea izango da. Ikusin beharko delako zenbat irauten duen, sortzen duen erantzuna. Eta ikusteko zenbat irauten du, denbora pasatzen utzi behar da. Orduan, ez da jetxi egin dituztela segurtasun eskakizunak, baizik eta paraleluan eta aurrera atzen dituztela faseak, aurrekoa bukatu baino lehen. Horrek arrisku badakar eta ekar dezakena da, edozein momentutan etetea eta bertan beran gelditzea. Yeah. Ikerketa baina bueno, horrek galera ekonomiko handiak ekarriko lituzke eta normaleneko seguru jokatuko dute, beraiei ere hala komeni zaielako.
Yeah.
Eta esandakoa, ez du inundik inora esan nahi jetxi dituztenik eskakizuna segurtasunarenak horiek ez dira aldatzen eta hori ez dute ematen konpainiek, hori aparteko agentziek ematen dituzte baimenak eta orduan bai daukagu jakitia seguru hoxe, kalterik egingo ez dutela behintzat berme hori izango daula. Gero bai egin dira bai Txinan eta bai Rusian, Europan eta Estatu Batuetan ez bezala hirugarrengo fasean dauden txertoen txertaketa esperimentalak populazio talde handi jai, militarrak eta abar, baimen berezi batzuekin. Baina izan dira hori, populazio talde hautatuak. Eta ez dira gainera, gerora interesekoak edo lehentasunekoak izan berko luketen talde horiek, aipatutakoak, adinekoak, gaixotasun kronikoak dituztenak eta gero baita osasun langileak daukaten arriskuagatik etengabe daudelako kontaktuan birusarekin. Horiek izango lirateke behin txertoa merkaturatutakoan hasiera batean behintzat hartu berko luketenak. Hortan nahiko adostasun zabala dago. Baina egia da orain arte iragarri dituzten hauekin eta gobernuek izan duten erantzuna izan dela Europa eta Estatu Batuen arteko konsortzio eta elkarren artean egindako hitzarmenen bitartez eta aurre erosten ari dira dosiak eta horrek kezka pizten du benetan gero unibertsala izango ote dan banaketa.
Yeah.
Modernak berak adibidez esan du ezetz, lehentasuna estatu batu beharrak izango dutela.
Bai, gero gai hori berrartuko dugu gero xeago, baino nahi nizun aipatu hori. Bueno, gainera zuri irakurri nizun hau, txertoari uko egiten diotenen artean argudio erabilienetakoa dela hain zuzen ere, txertoa azkarregi garatu izana, ez? Eta bueno, zentzu horretan badago esaten duenik, ba, zientzialariek herritarren kezkak entzun beharko lituzketela, ez? Zuk ze iritzi duzu? Herritarrek parte hartu beharko lukete txertoaren inguruko erabakietan?
Bai. Baina ez bakarri txertoaren garapenean, eh? Osasun mm-hmm. publikoan hartu beharko lukete parte iritzietan eta horretarak, eta ez bakarrik iritzietan, eta gero jarraipena egiteko ere bai. Mm-hmm. Kontraste bat onberko luke gizartearekin, eta nik uste dut hori falta dala, baina falta da orokorrian, ez da?
Bai.
Oso demokrazia perbertituak edo dauzkagu, herritarrek erabakietan parte hartzeko, eta gero erabaki horiek monitorizatzeko eta ebaluatzeko oso tresna gutxi dauzkagu, adibidez. Mm-hmm. Ba, orain arte egindako kudeaketari buruzko ebaluaketak eskatu dituzte behin eta berriro. Ba, zientzialariek The Lanceten aldizkarian esate baterako, behin baino gehiagotan argitaratu dituzte ikerketak eskatuaz Espainiako gobernuak egindako kudeaketaren ebaluazio independente bat egitea, ba, gero zuzendu ahal izateko hartzen dian erabakiak, ez?
Mm-hmm.
Eta bideratzeko, ba, akatsetatik ikasteko azken finean. Eta oraindik ez da horrelakorik gertatu. Orduan, uste dut txertoena ba, dala adibide bat gehiago. Hor mm-hmm. ere parte hartu berko litzateke. Eta oinarri-oinarrian falta dana da gardentasuna.
Mm.
Azken finean zuk ez badituzu karta guztia mailan gainean jartzen, ba, bate pentsal dezake trampak egiten ari zarela.
Yeah.
Eta hori da, konfiantzaren oinarria. Gardentasuna. Eta hori eskatu berko genuke herritarrok, azteko eta behin. Eta oso importantia da, gizarte ahaldundu bat izatea, ba, izkaera horiek egiteko, bideratzeko.
Bai, eta zuk zentzurretan aipatzen zenuen kultura zientifikoaren beharra, ez? Berrian egin zizuten elkarrezketa batean, Miren Basadarekin batera, aipatzen zenuen zentzurretan garrantzitsua zela kultura zientifikoa, ez?
Ah, bai. Bai, hori da. Bai. Mm-hmm. Bai, zentzu horretan, eh?
Mm-hmm.
Ba, ahaldunduta egoteko eta erabakietan parte hartzeko eta bueno, espiritu kritikoekin aztertzeko gertatzen ari dena.
Yeah.
Gizarte bezala gainean ikusten oso importante dela gizarte zentzua edukitzea. Azken finean erabakiak ezin dutela izan individuala.
Mm-hmm.
Ez txertu hartuko nik nere burua babesteko. Hori da. Helburua, baina txertuen egitekoa behar bada ez da hori, eta eraginko horrak izateko ba, behar bada, beharrezkoa bada, gizarte osoak parte hartzea, ba, mm-hmm. hori ondo ulertzea importantea da.
Ja. Igual pixka bueltatuta banaketaren asuntora, ez, aipatu duzula aurreko galderan, bueno, hainbat aurreikuspen egin dituzte konpainiek, ez? Lehen aipatu dugun Pfizer honek adibidez, esan du 40 milioi dosiok iztuko dituztela 2020an eta 1300 milioi dosi gehiago 2021an eta bueno, ikusten dena da bueno, konpainiak ez direla iritsiko behar esan globalak asetzera, ez? Orduan kontua da, txertoaren banaketa hori nola programatuko den, eta horrek hainbat galdera mailaren gainean jartzea dakar, ez? Azteko eta behin, nortzu jasoko duten txertoa, behar esan gehien dutenek, ala ordein dezaketenek, zuk ere planteatu duzu galdera aurretik,
bai.
Ez? Ba, zerka ginduko duen, ez? Etikak ala merkatuak, zerka ginduko du?
Bai, hor osasunaren mundu erakundeak badauka, horri buruzko irizpide oso garbiak, eta benetan banaketa izan dadila bidezkoa, eta mundu osora iriztadin, eta unibertsala izateko, eta doakoa, baina bueno, askotan ikusi dugu, ezkero osasunaren mundu erakundeak izan dakoa, di, ba, kaso gutxi egiten zaiola. Ez dakin, nik panorama imaginatzen dut, zertot bat, baino gehiago egongo dala aldiberian munduko leku ezberdinetan funtzionatzen. Oza, egon liteke lasei asko pare bat eukiditza ezkegu Europan, Estatu Batuetan ebai, Rusia bi behintzat abitu irugarrengo fasean eta horiek ematea eskatxinak, uste dut bost ditula, orduan olaia aurreratuta eta ekoizteko moduan, oraindik ere batek berak ere ez du baimenik lortu eta ez dauka, egoetan oraindik ez da horretara iritsi, baina bueno, urtia bukatu arte behintzat ez dute baimenik izango merkaturatzeko. Orduan asko esatea da zenbat dozi izango dituzten, yeah. Baina gertaliteke eta uste dut hori dela gertatuko dena, ba herrialde batek baino gehiago katerako duela txertoa eta banatuko dula ba bere aliatuen artean.
Ja. Yeah. Mhm.
Bai, hor Txinak adibidez esan zuen badaukate adibidez hitzarmena Brasilekin eta bueno, beste batzuk Afrikan ere bai.
Mhm. Bai, eta Afrika aipatu duzunez, adibidez, lehen aipatu ditugun txertoek, ez, azido nukleiko dunek edo, daukaten ezaugarri bada, temperatura oso baxuetan mantendu behar direla, ez? Eta klaro, orduan galdera sortzen zaigu, ba nola garraiatu txerto hauek, pues azpiegitura gabezia duten herrialdeetan, ez? Temperatura baxu horiek mantentzeko zailtasunak dituzten herrialdeetan.
Bai, hori ikusi berko da. Pfizerrenak -70 gradu behar ditu, ez? -70 gradu zer azpitik. Baina Modernarena berez oso antzekoa dela, RNA-an oinarritutakoa da baita ere. Eta horrek ez horrek 20 gradu zer azpitik behar du. Diferentzia ikaragarria.
Bai.
Bai, baina kongeladore normal batekin posible izango litzateke, baina giro temperaturan funtzionatzen gorde daitekeen txerto bat, ba are egokiagoa izango litzateke, ezta?
Ja.
Eta horrelakoak ere izango dira. Adibidez, Sputnik Rusiarrenak hori adenovirus bat da eta horrek esan nahi du, ba garraiatzaile bat dauka, ezta? Eta garraiatzaile hori da adenovirus bat. Eta adenovirus hori da virus bat guri inolako kalterik egiten ez diguna eta hori da injektatzen digutena. Eta horrek, bueno, ez du hain temperatura bajuri behar. Orduan, zemotatakoa den txertoa ere bat ezberdin izango da beharko duen azpiegitura. Baina azpiegituretan ere adibidira inbertitzen, eh? Bai.
Claro, eta baita beste sortzen zaigun beste galdera bat da txertoen banaketa egiteko moduak ea zenbateraino eragin dezakeen pandemiaren bilakaeran, ez? Irakurtzen.
Ba, claro. Azkenean hori eta ikusten ari garean neurriekin, bai. Nik ez dakit beste sentidu daukan. Ba, pentsa, ba, estatu baten barruan ikuste baldin badeu, ba datuak emateko modutik hasita ze deskoordinazio sortzen dan, jutia modu asinkronoan, lurraldeak batzuk neurri batzu, besteak, mugikortasuna, ez baldima dao, erabat itxita, ez baldima dia uarteak, Europa mailan ere, deskoordinazio hori daukagu, eta txertoarekin hori gertatzen bada, eta gertaliteke, aukiko ditugu lurralde batzuk dagoeneko babestuta izango dituztena populazioaren zati batzuk edo populazio osoa kasurik onenean eta beste batzuk ez. Horrek esan nahi du, orduan leku batetik besterako mugimendua ere mugatuta egongo dala, ezta?
Ja.
Orduan, bai da pixka distopikoa.
Bai, eta gero baita ere irakurtzen nuen, ez? Kooperazioaren bidea hautatzen ez bada, eriotza tasa bikoiztu egin daitekeela, ez? Hau da, eragingo dela ere
zalantzari gabe, hemen gizarte baldintzatzaileek eragin ikaragarria daukate. Hori izurrite guztietan gertatu da.
Yeah.
Eta Adrian Nugo Aginagalde epidemiologoak oso garri esaten zuen, ezta? Izurri beltzean ere herritarrak hiltziran, ez erregea.
Ja. Yeah.
Eta hori beti gertatu da historian zehar. Orduan, ba, oraingo honetan ez gara ikusten ari. Ezberdina gertatu ezan nik besteetan, Ola, orokorrean.
Ja. Ja, atzera begiratu baten bateak pista asko ematen dizkigu, ez?
Bai. Eta bestela ere, eta munduko txertorik onena izan dare, baztanga da, desagerraraztea lortu dan gaixotasun bakarra. Eta oso desberdina da, eta polioa bidean da, Baina oso jokabide desberdina daukate virus honekin konparatuta ze hau. Arnaz bideetatik transmititzen da, eta orduan transmisioa da oso azkarra eta erraza.
Yeah.
Orduan, kontzertorik onena izan da ere, eta unibertsala izango balitz ere, eta danan eskura egon da ere, ez da, seguru asko, virusa dezagerra zea lortuko. Bueno, seguru ez, virus hau gelditu ingo da, gripearen adaukagun bezala bueltaka urtero, bere aldaketekin, gripearen askoz gehiago mutatzen dut horregatik. Urtero txertua ere, berariaz, diseinatu behar da urte horretako gripearen kontra, segurazko hori zagertatuko koronavirus honekin, mutazio tasa dexente motelagoa daukalako, baina koronavirusa menongo da. Eta batez ere egongo dana da, orain dauzkagun gainerako arazoak ere. Virus honen ondorioak ez dira bakarrik virusak eragindakoak. Da gure gizarteak, lehendik ere bazeuzkan beste pandemia batzuk, eta horiek gehituta gertatzen ari dira, ezta? Eta gainera, jatorrian ere, arrazoi hori daude, eta izango lirateke, adibidez, klima larrialdia, edo biodibertsitatearen galera, estu lotuta daudela, zoonosiekin, hau da, animalietatik, gizakietara gaitzak pasatzearekin. Eta orduan, virusa hau dezagerrarazita ere, edo kontrolpian izan da ere, txertoekin, beste arazoak hor segituko dute.
Bai, eta zentzu horretan, nerea Irigoien virologoa eduki genuen gure artean duela aste batzuk, eta berak esaten zigun, joango da pandemia hau, baina etorriko zaizkigu beste batzuk, hain zuzen ere zuk aipatzen dituzun arrazoi horien gatik, ez? Badauzkagulako aurretik ere, beste krisi sozioekologiko batzuk, eta horiei erantzun bat eman arte, pandemiaz pandemia ibiltza tokatuko zaigula, ez?
Bai, eta lehen aipatu dudan epidemiologo horrek, Adrian Hugo Aginagalde gainera, zehazten du izango direla horrelako virusak, arnaz bideetatik transmititzen diren virusak. Eta ari garela ja ikusten gainera, joera hori hasi zela gripeak eta SARS, gero MERS, orduan dauzkagu gripeak eta koronavirusak, txandakatuz eta olatuka, etortzen ari dira etengabe. Eta hau hemen gelditu da Europan eta Estatu Batuetan oso oso gogor, oraintxe gaude bigarren olatuan, eta horregatik gaude ikutzen gaitu hainbeste. Ze besteak, SARS lehenengo koronavirus honen osantzeko da lehenengoa, eta MERS gelditu zia mugatuta, ona iritsi gabe, eta kontrolatu ziran hemen. Baina endemikoa da MERS adibidez, eta jarraitzen du tartean mein susto galantak ematen, baina lurralde mugatuetan. Eta han askoz hobeto erantzun dute honen aurrian, eta lortu dute menpian izatea virus adibidez, zan behar da, bazeukatelako esperientzi hori, eta respetua ziotelako. Hemen nola pasadian horrela kasik enteratu gabe, eta gainera eukien un beste gripe ura egin zirela txertoak eta azkenian ez ziren erabili, ez zeolako beharrik eta, pizkatun ea, zai bezala, ez da, klaro. Larrapatu gaitu bete beti. Baina, bai, ohartara zita genden. Niguatzen naiz, 1819ko urte urreneko erreportajia egin nun miren bazarazekin eta mirenek esan zian. Galdera ez da izango te danaren moduko beste pandemia bat. Galdera da, noiz izango da. Eta joizturren gurtian gertatu da.
Meira.
Ja. Hori izan zen, 2018ko abenduan argitaratu gendunua, eta urte bete gero hau.
Bai, justu.
Gainan genden.
Bueno, Ana, banik galdera gehiago ez dauzkat. Ez dakite itxiera bat eman nahi desu elkarrezketari?
Itxiera eta lagukatuko. Neula itxi. Jarraituko deula.
Bai,
hori da.
Bueno, jarraituko dugu zu irakurtzen eta ea Leicester berriz hemen okial zaitugun. Oraingo honetan Euskaraldian oki zaitugu, eta duela bi urte ere Euskaraldian zurekin izan ginen hemen, Euskaraldi ematen du.
Niretzat zora garri horrela euskara egiteko aukera daukagu.
Bai, niretzat ere bai egia esan. Bukatzeko eskatu behar dizut abesti bat gomendatzeko, elkarrezketa bukatzen denean jarriko dugu, entzuleentzat.
Bale, ba, hor bada disko bat, Petik atera duna Arkaitz Kanoren hitzekin eta Noam Chomskyren pentsamenduan oinarrituta, garai honetarako, bueno, erabat aproposa iruditzen zaitela, manipulazio estrategiak izena du eta itziten du, ba, komunikabideek erabiltzen dituzten estrategiak, ba, gu gizartean manipulatzeko, ezta? Eta kasik edo zein abestiko alioko luke, baina ikusita nola saiatzen diren, ba, gure emozioak manipulatzen beren helburuak lortzeko, ba, zaldi emozionalak abestia aukeratzen dut.
Vale. Oso ondo. Ba, jarriko dugu orduan Petiren manipulazio estrategiak diskoko zaldi emozionalak kantua, etorrekin agurtuko gara. Bueno, urrengo astera arte, eta Ana, zu zutaz agurtzen gara ere laster arte batekin. Eskerrik asko
primera, benetan. Primera, nahi dezen arte, benetan.
Oso ondo. Eskerrik asko zuri. Agur handi izan.
Yeah. alga. Azukre urtua aurki. Zeure sugarrea. Sugar eta aho, aho biak. Urtu zaldi berea. Emocionada.